Earth News Radio 105,8.
Pretend you're
105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Σήμερα Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Μία ημέρα που παραδοσιακά μας καλεί να δούμε λίγο πιο καθαρά τι συμβαίνει γύρω μας. Μια μέρα ενδοσκόπησης αλλά και ρεαλισμού. Γύρω μας τα πράγματα βέβαια δεν είναι και στα καλύτερά τους. Η επικαιρότητα δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ησυχία και ενδοσκόπηση. Μπορούμε όμως να κρατήσουμε το κομμάτι του ρεαλισμού. Σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Μεγάλη Τρίτη απόψε και οι καμπάνες θα ηχήσουν με έναν διαφορετικό βαθύ λυρισμό. Είναι η νύχτα της Κασιανής. Στο ημίφος των ναών, το τροπάριο της μοναχής μας θυμίζει πως η μετάνοια δεν είναι αδυναμία, αλλά η μεγαλύτερη πνευματική επανάσταση. Τώρα με την αντίστροφη μέτρηση για την Κυριακή του Πάσχα να έχει ξεκινήσει, η κίνηση στην αγορά κορυφώνεται, οι καταναλωτές ωστόσο εμφανίζονται προβληματισμένοι από το κύμα ακρίβειας. Το πασχαλινό τραπέζι το φετινό θα κοστίσει γύρω κατά 10% παραπάνω σε σχέση με πέρσι, δηλαδή το συνολικό κόστος για μια οικογένεια 6-8 ατόμων, γιατί στο κυριακάτικο τραπέζι μπορεί να είμαστε και ένα-δυο άτομα, τρία, άντε παραπάνω, μπορεί να αγγίξει και τα 400 ευρώ. Τώρα, στις τιμές των αμνοερυφείων, οι τιμές μάλλον των αμνοερυφείων βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το βλέπουμε σε κεντρικές αγορές Αθήνας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γύρω στα 17 με 18 ευρώ το κιλό, σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να ξεπερνούν και τα 20 ευρώ το κιλό. Βέβαια, οι τιμές στα αμνοερήφια ενδέχεται να παρουσιάσουν και μεγαλύτερες αυξήσεις όσο πλησιάζουμε προς την Κυριακή του Πάσχα και εμείς εδώ το ξέρουμε καλά. Άκουα κάποιους κρεοπόλες νωρίτερα που λέγανε ότι οι παραγγελίες στα κρεοπολία εμφανίζονται μειωμένες έως και 50%. Φαίνεται δηλαδή ότι οι πολίτες περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα. Στους δρόμους βγαίνουν και τα ελεκτικά κλιμάκια, γίνονται έλεγχοι, ψεσφαγεία, σε πύλες εισόδου της χώρας, για να μπλοκάρουν και τις όποιες παράνομες ελληνοποιήσεις και να προστατεύσουν και την τσέπη μας, έτσι. Και επειδή πρέπει να ενημερωνόμαστε για όλα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα πάμε να ενημερωθούμε για μια καινούργια οδηγία που έχει να κάνει με τη μετακίνησή μας, έχει να κάνει με τα φαρμακεία εντός του αυτοκινήτου, που για πολλούς μπορεί να είναι μια ξεχασμένη υπόθεση ακόμα και από τότε που αγόρασαν το αυτοκίνητο.
And the boys, just the girls in the hair, while the shots are men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do. Talking about Robert Ryder and his Motley Crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head goes to the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head goes to the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go?
Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα. Έχουμε μια νέα απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών που μάλιστα τίθεται σε ισχύ από τον Ιούνιο, από τις 18 Ιουνίου, που ούτε λίγο ούτε πολύ τι λέει. Ότι εννοείται ότι στο πλαίσιο του ότι όλοι έχουμε φαρμακείο στο αυτοκίνητό μας, τώρα έχουμε και αλλαγές. Υπάρχει ένα νέο, πιο σαφές, πιο επικαιροποιημένο πλαίσιο για το φαρμακείο αυτοκίνητου. Μαζί με όλο αυτό τις υποχρεώσεις, δηλαδή έρχεται και πρόστιμο, 30 ευρώ για όσους έχουν ελπές φαρμακείο. Βέβαια, εδώ το ερώτημα δεν είναι μόνο τι λέει ο νόμος, αλλά και αν στην πράξη είμαστε προετοιμασμένοι και για μια κατάσταση ανάγκης ή απλώς κουβαλάμε ένα κουτί που δεν ανοίγουμε ποτέ και φαντάζομαι ότι πολλοί κουβαλάνε αυτό το κουτί από τότε που πήραν το αυτοκίνητο και μα λάβουμε υπόψη ότι η Ελλάδα έχει έναν και από τους πιο παλιούς στόλους αυτοκινήτων. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Οπότε πάμε να ενημερωθούμε, πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Μανώλη Κατσαράκη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Χαίρετε κύριε Κατσαράκη.
Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, επί της ουσίας, τι αλλάζει με το νέο φαρμακείο αυτοκινήτου? Είναι κάποια πράγματα καινούρια που πρέπει να μπουν? Έχει επικαιροποιηθεί το πλαίσιο?
Πολύ σωστά, έχει επικαιροποιηθεί και έχει ενισχυθεί το περιεχόμενο το οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται μέσα στο κουτί των πρώτων βοηθειών. Έχουν αυξηθεί τα πράγματα, κυρίως το επιδερμικό υλικό, το αποστηρωμένο και μη, το οποίο θα υπάρχει μέσα στο κουτί των πρώτων βοηθειών.
Τώρα είναι 16 τα είδη, είδα την απόφαση κι αυτό. Πριν πόσα ήταν, θυμάστε?
Ναι, κατ' ελάχιστον 16. Θα πρέπει να πούμε ότι εκτός από τα υποχρεωτικά είδη τα οποία συμπεριλαμβάνονται και περιλαμβάνουν τα αυτοκόλλητους αποθυρωμένους επιδέσμους, ακόμα και αποθυρωμένες γάδες, επιθέματα πληγών ή ακόμα ελαστικούς επιδέσμους κυρίως, μπορούμε επίσης ο κάτοχος να προσθέσει ένα διάλειμμα καθαρισμού, οξυζενέ, ένα διάλειμμα ιωδίνη, προκειμένου να είναι πλήρες και όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, τις οποίες θα κληθεί σε μια ανάγκη να παρέχει.
Τώρα, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα που είπατε, για το αν κληθεί σε μια ανάγκη να παρέχει βοήθεια. Γιατί? Πόσοι από εμάς ξέρουμε, δηλαδή ως πολίτες εννοώ, έτσι, έχουμε τις βασικές γνώσεις να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα υλικά σε μια έκτακτη ανάγκη?
Στον κατάλογο των ειδών τα οποία περιέχονται στην υπουργική, ασφαλώς και περιέχονται πρώτες βοήθειες και οδηγίες. Αλλά εκείνη τη στιγμή, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιήσει αυτό. Πρέπει ήδη να έχει τις βασικές γνώσεις για τον καθαρισμό, την περιποίηση ενός τραύματος και θα πρέπει να έχει φροντίσει να ενημερωθεί και από το φαρμακοποιό σου, βέβαια, ρωτώντας την ώρα την οποία θα δημιουργούμε εκείνο το κουτί των πρώτων βοηθειών με το κατάλληλο περιεχόμενο, να εξηγήσει ο φαρμακοποιός τι κάνει το κάθε είδος το οποίο περιλαμβάνεται στο κουτί των πρώτων βοηθειών.
Και για ποια ανάγκη.
Ακριβώς.
Τώρα, μέσα στον κατάλογο αυτών, με τα 16 βασικά είδη τέλος πάντων, που καλύπτουν ανάγκες πρώτων βοηθειών, είδα και ένα που λέει ισοθερμική κουβέρτα. Αυτή η ισοθερμική κουβέρτα, από πού την παίρνει κανείς, δηλαδή από το φαρμακείο?
Είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι διπλωμένη ένα φύλλο αλουμινίου, τα οποία πιάνουν πολύ μικρή διάσταση, χωράει μέσα στο κουτί των πρώτων βοηθειών, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμη σε περιπτώσεις που έχουμε ένα σοκ, για παράδειγμα, να αντιμετωπίσουμε. Είναι πολλές φορές το έχουμε δει και στις ειδήσεις, να τη λύγουν τον ένα ασθενή, ο οποίος βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, με μια αλουμινοκουβέρτα η οποία κρατάει τη θερμοκρασία του σώματος μέχρι να έρθει η επίγουσα πρώτης βοήθειας και να γίνει διακομιδή στο νοσοκομείο.
Αυτή που τη βρίσκουμε όμως? Υπάρχει στα φαρμακεία. Στα φαρμακεία.
Πολύ τα ίδια. Το σύνολο των ειδών, τα οποία περιγράφονται στον κατάλογο της υπουργικής απόφασης, πολύτες διατίθεται από τα φαρμακεία.
Τώρα, πόσο συχνά πρέπει να ελέγχουμε και να ανανεώνουμε το φαρμακείο μας? Γιατί όπως ξέρουμε όλοι, οι συνθήκες εντός του αυτοκινήτου, ζέστη, κρύο, φαντάζομαι ότι επηρεάζουν και κατά πολύ την καταλληλότητα των υλικών.
Πολύ καλή ερώτηση. Ενώ στην υπουργική διαβάζουμε ότι τα αποθερωμένα είδη έχουν συνήθει ημερομηνία λήξη στα 5 έτη, εν τούτης, οι ακραίες συνθήκες που έχουμε και στη χώρα μας, και δεδομένου ότι το κουτί των πρώτων βοηθειών, που συνήθως είναι κατασκευασμένο από πλαστικό ύφασμα, θα πρέπει να διατηρείται μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο η θερμοκρασία ανεβαίνει, εκτός από το να το προφυλάξουμε και να το έχουμε όσο το δυνατόν σε ένα χώρο ο οποίος δεν θα υπόκειται σε αυτές τις ακραίες συνθήκες, θα πρέπει να τα ανανεώνουμε και τουλάχιστον μέχρι τη διετία. Που σημαίνει ότι αν καταναλώσουμε προφανώς ένα είδος, γιατί θα το χρειαστούμε, θα πρέπει άμεσα να το ανανεώσουμε.
Ναι. Άρα εδώ μιλάμε για την ουσία. Ναι, μεν ο νόμος τέλος πάντων λέει ότι θα υπάρχει ένα πρόστιμο αν δεν το έχεις ανανεώσει στην πενταετία. Όμως επί της ουσίας, αυτά τα είδη, τα περισσότερα εξ αυτών, κάθε δύο χρόνια θέλουν ανανέωση.
Θα θέλουν ένα έλεγχο τα είδη αυτά και ανανέωση.
Τι κόστος έχει ένα πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές?
Ένα πρόχειρο υπολογισμό, το κόστος του περιεχομένου χωρίς τον περιέχτη είναι γύρω στα 30 με 35 ευρώ, το οποίο ενδεχομένως να μπορεί και να αυξηθεί εφόσον επιλεγούν κάποια μπραντ τα οποία είναι πολύ δημοφιλή και τα οποία είναι το ακριβά. Αναφέρομαι στις επιδέσμους, οι οποίοι μπορεί να είναι διαφημίζονται ή όχι. Υπάρχουν και φθηνές επιλογές. Και νομίζω κατ' ελάχιστο 30 ευρώ για το σύνολο του περιεχομένου είναι μια λογική τιμή.
Θέλω να ρωτήσω τώρα το εξής. Εμπειρικά, αν το γνωρίζετε αυτό και αν μπορούμε να το θέσουμε στη συζήτηση, αυτό το μέτρο, όχι αυτό τώρα με την απόφαση, την επικαιροποιημένη κτλ., το θέμα φαρμακείο στα αυτοκίνητα, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, έχει τύχει να σώσει ζωές? Δηλαδή, το έχουν χρησιμοποιήσει? Γιατί πολλοί φαντάζομαι να ρωτήσουμε. Εγώ τώρα στο αυτοκίνητό μου δεν ξέρω καν πού είναι το φαρμακείο.
Σίγουρα σώζει ζωές. Υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες θα χρειαστεί να ακινητοποιήσουμε ένα μέλος, θα χρειαστεί να επέμβουμε σε μια αιμορραγία κάνοντας επίδεση του τραύματος μέχρι να βρούμε μεγαλύτερη βοήθεια, να κάνουμε κλίση στον τηλεφωνικό αριθμό και να έρθει το ασθενοφόρο. Πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες αυτά τα είδη, τα οποία κατ' ελάχιστο είπαμε ότι συμπεριλαμβάνονται και μπορούμε και με την πρόταση του φαρμακοποιού να τα αυξήσουμε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ακόμα περισσότερες επίγουσες καταστάσεις και σώζουν ζωές.
Μα αυτό είναι και το μήνυμα της συζήτησης αυτής που κάνουμε, ότι το φαρμακείο δεν είναι κάτι διακοσμητικό και το λέω και πρώτα για μένα. Έτσι, δεν κρύβουμε πίσω από το δάχτυλό μου, δεν είναι ότι κουβαλάμε ένα κουτί, είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι η προετοιμασία μας για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Καλό θα ήταν να βγαίνει και ένα σποτάκι βέβαια, να μας έλεγε μέσα σε 40 δευτερόλεπτα τα βασικά τέλος πάντων πράγματα, πώς τα χρησιμοποιούμε, έτσι για να αποκτήσουμε και μια κουλτούρα πάνω στο θέμα αυτό, δηλαδή κουλτούρα στις πρώτες βοήθειες.
Πολύ καλή ιδέα αυτό που είπατε. Να πω ήδη ότι τα σωστικά μέσα και οι συλλογές, όπως τις λέμε, στο φαρμακείο, υπάρχουν ήδη για τα σκάφη, για παράδειγμα, η αδειοδότηση οποιοδήποτε σκάφου περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό, πολύ μεγαλύτερο από αυτόν εδώ, των ειδών τα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε μια βάρκα, για παράδειγμα. Και εδώ πέρα έρχεται ο νομοθέτης να πει ότι και στο φαρμακείο θα πρέπει να έχουμε κατ' ελάχιστο κάποια είδη τα οποία είναι απολύτως χρήσιμα σε επίγουσες καταστάσεις.
Μάλιστα, κύριε Κατσαράκη, ενημερωθήκαμε. Αυτή η αλλαγή, ο νόμος, η απόφαση μάλλον, θα είναι σε ισχύ από τις 18 Ιουνίου, το λέω για τους ακροατές μας, έτσι ώστε να το βάλουν λίγο στο πρόγραμμα για να αλλάξουν το φαρμακείο του. Σας ευχαριστώ.
Έχω ένα περιθώριο τριμήνου μέχρι βέβαια, καλό είναι να φροντίσει κάποιος άμεσα να προβεί σε κάποιο έλεγχο του ήδη υπάρχοντος κουτιού και να τα αυξήσει. Αλλά η έλεγχη θα αρχίσει με 3 μήνες από σήμερα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την ενημέρωση. Και εσείς, γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Μανώλης Κατσαράκης, Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Και ακούτε και μέσα από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού όλες τις εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και μέχρι τη λήξη του τηλεσυγράφου Τραμπ προς το Ιράν σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Πάμε να συνδεθούμε όμως με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Αλεβίζου για να μας δώσει κάποιες νεότερες πληροφορίες. Γεια σου, Έλενα.
Καλησπέρα, Ρετή. Έχουμε μια ανάρτηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο που λέει ότι ένας ολόκληρος πολιτισμός θα αφανιστεί απόψε και δεν θα επανέλθει. Δεν θα ήθελα να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί αν δεν υπάρξει συμφωνία. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει ότι με το νέο καθεστώς που υπάρχει στην Τεχεράνη, που είναι πιο λογικό, ίσως να υπάρξει μία επαναστατική και θαυμάσια λύση. Είναι ένα διφορούμενο μήνυμα που σίγουρα αυξάνει την πίεση προς το Ιράν λίγες ώρες, 12 ώρες συγκεκριμένα πριν λήξει το τηλεσύγγραφο όπως το έχει θέσει και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Να θυμίσουμε, Αρετή, ότι έχει πει ότι αν μέχρι τις 3 η ώρα, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, δεν υπάρξει μια συμφωνία, τότε θα πλήξει μάλλον θα ισοπεδώσει τις ενεργειακές υποδομές και πολιτικές υποδομές του Ιράν. Μιλάει για γέφυρες, μιλάει για ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια και επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες ώρες υπάρχει ένα μπαράζ επιθέσεων πραγματικά στο Ιράν. Έχουν πληγεί 3 γέφυρες στο Κασάν, την Κομ, αλλά και στην περιοχή του Ταμπρίτς. Επίσης, υπάρχουν πλήγματα στην ίσο Χάργ. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, πρόκειται για αμερικανικά πλήγματα κατά 50 στρατιωτικών στόχων. Τώρα, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η ίσο Χάργ είναι αυτό το πολύ σημαντικό νησί του Ιράν.
Είναι το κύριο κέντρο εξαγωγής του Ιρανικού
Ακριβώς, του Ιρανικού πετρελαίου, και έχει απειλήσει και γι' αυτό ο Αμερικανός Πρόεδρος.
Έλενα, επειδή πρέπει να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, να σε ευχαριστήσω και αν είναι θα ξανασυνδεθούμε στην πορεία της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε εμείς στις ευθύς για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και ενώ πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας που έχει θέσει ο Αμερικανός Πρόεδρος προκειμένου το Ιράν να ανοίξει τα στενά του Ορμούς, οι τιμές του φυσικού αερίου, του πετρελαίου έχουν πάρει την ανιούσα, κινούνται ξανά ανωδικά. Μάλλον αυτό θα το επιβεβαιώσει και ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς εγώ, Παντελή, τα κοίταγα νωρίτερα λίγο.
Ναι, εγώ τα κοιτάω από το πρωί. Καλό μεσημέρι, αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε και καλή ανάσταση στη συνέχεια. Είναι με το δάχτυλο σε σκανδάλι κυριολεκτικά οι επενδυτές, όπως είπες και εσύ, σε λίγες ώρες, σε λιγότερο από 12 ώρες εκπνέει αυτό το τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου προς το Ιράν. Είτε να έρθει σε συμφωνία μαζί τους, είτε θα ενταδικοποιηθούν οι επιθέσεις των, των Ισραηλινών και των Αμερικανών εναντίον τους, με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουμε αυτή τη στάση αναμονής, περιμένοντας να έρθει η ώρα του τελεσιγράφου δηλαδή, και να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Αμερικανού Προέδρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ, μια ισχυρή ανωδική τάση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτό είναι κάπως ανησυχητικό, διότι οι επενδυτές βλέπουν ότι δεν θα ανοίξουν μάλλον τα στενά του Ορμούς, γιατί αν έβλεπαν ότι ή προεξοφλούσαν ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα έπρεπε να έχουμε μια πτωτική τάση έντονη. Αντίθετα, βλέπουμε μια ανωδική τάση και μάλιστα ισχυρή για το αμερικανικό αργό, με κέρδη που ξεπερνούν το 3% αυτή τη στιγμή. 3,34% ενισχύεται το αμερικανικό αργό και είναι στα 116,11 δολάρια το βαρέλι, ενώ ακολουθεί και τον Brent με κέρδη 1,42%, είναι στα 111,31 δολάρια το βαρέλι. Γι' αυτό ξεκινήσαμε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Εκεί έχουμε τις πιο αξιόλογες κινήσεις. Στα υπόλοιπα επενδυτικά προϊόντα έχουμε μια στάση αναμονής. Σταθεροποιητικές στάσεις έχουν τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός είναι σχεδόν στα επίπεδα της περασμένης Πέμπτης, δηλαδή 4.680 δολάρια ανά ουγγιά και 72,10 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασήμι. Ενώ στην αγορά τώρα των ομολόγων επίσης έχουμε σημαντικές κινήσεις των επενδυτών, με αύξηση του κόστους δανεισμού για τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Το γερμανικό δεκαετές ομόλογο αυξάνεται κατά 5 μονάδες βάσης αυτή τη στιγμή και είναι στο 3,04%, στο 3,74% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, 3,91% τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα, με αύξηση 6 μονάδες βάσης. Επίσης, με 5 μονάδες βάσης υψηλότερα κινούνται οι αποδόσεις των ομολόγων της Ισπανίας, 3,52% εδώ η απόδοση, 3,46% είναι η απόδοση για τα δεκαετή πορτογαλικά ομόλογα και 3,84% για τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα. Και στην αγορά συναλλάγματος έχουμε μικρές μεταβολές στις ισοτιμίες των νομισμάτων, δεν έχουμε κάτι αξιόλογο μέχρι στιγμής. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1560 και το ευρώ με το γεν στα 184,52, όπως και με τη στερλίνα είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα. 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8727 στερλίνες και το δολάριο με το γεν είναι στα 159,84, ενώ μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3246 δολάρια. Στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε και εδώ μικρές μεταβολές των δικτών, μικρές απώλειες, 0,33% στη Φραγκφούρτη, 0,20% υψηλότερα ακόμα 40% στο Παρίσι, 0,12% χαμηλότερα το Λονδίνο.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Για, καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
Strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. Time for questions as she locks up your arm in hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat. Stay on, but the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the cat.
Πάμε τώρα να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Την ώρα που η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη κινείται συχνά ανάμεσα στον ενθουσιασμό και το φόβο, η Ελλάδα δείχνει ότι μπορεί να παράγει απτές λύσεις. Τρία ελληνικά προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν διακριθεί διεθνώς, έχουν μπει στα 100 κορυφαία έργα παγκοσμίως, με εφαρμογές που δεν είναι θεωρητικές, είναι επιχειρησιακές. Τα δύο από αυτά είναι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχουν να κάνουν με χαρτογράφηση πυρκαγιών και πλημμύρων σε πραγματικό χρόνο. Μιλάμε για εργαλεία που συνδέονται άμεσα με την πολιτική προστασία. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Παπουτσί. Είναι επίκουρος καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εργαστηρίου τηλεσκόπησης μηχανικών και μηχανικών γεωπληροφορικής. Χαίρετε, κύριε Παπουτσί.
Καλησπέρα σας, κύριε Βίτα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Τώρα, σε μια χώρα που στο κομμάτι αυτό, για παράδειγμα, πυρκαγιές, πλημμύρες, γενικά στο κομμάτι φυσικών καταστροφών και πόσο δε μάλλον στην αντιμετώπιση αυτών, σε μια χώρα που καίγεται κάθε καλοκαίρι και μπορεί κάθε φθινόπωρο να πλημμυρίζει, ήθελα λίγο να σταθούμε πραγματικά με αφορμή την διεθνή διάκριση αυτή των έργων του Πολυτεχνείου. Θέλω να μας πείτε εσείς, να μας εξηγήσετε γιατί προγράμματα μιλάμε, τι ακριβώς κάνουν.
Βεβαίως. Πρόκειται για δύο ερευνητικά, αν θέλετε, υποέργα του Πολυτεχνείου, τα οποία τα ονομάζουμε Φλόγα και Τρίτων, το Τρίτον είναι από το δορυφόρο του Ποσειδώνα, τα οποία αξιοποιούν, όπως πολύ σωστά είπατε, την τεχνητή νοημοσύνη και δορυφορικά δεδομένα για να χαρτογραφούν με μεγάλη ακρίβεια αλλά και ταχύτατα τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, όπως είναι οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες. Με απλά λόγια, προσπαθούμε να μετατρέψουμε τα δεδομένα, τα δορυφορικά, σε μια άμεση και αξιόπιστη πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί δυνητικά σε επιχειρησιακό επίπεδο από την πολιτική προστασία ή και από άλλους αρμόδιους φορείς.
Δηλαδή, μπορεί εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει μια φυσική καταστροφή, τα εργαλεία αυτά μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι. Δηλαδή, είναι επιχειρησιακή σημασία.
Ναι, και θα έλεγα ότι είναι δύο οι άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά έτσι την ταχεία ενημέρωση, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην άμεση, έτσι, στην καταγραφή της εικόνας της κατάστασης στο πεδίο, στη σωστή κατανομή δυνάμεων εφόσον χρειάζεται, στην υποστήριξη εκενώσεων και διαχείρισης της κρίσης και μια έτσι γρήγορη εκτίμηση της ζημιάς. Οπότε η γρήγορη χαρτογράφηση είναι σημαντική, θα έλεγα, ιδιαίτερα για τον επιχειρησιακό και την επιχειρησιακή ανταπόκριση των φορέων, αλλά χρειαζόμαστε μια ακριβή χαρτογράφηση ώστε σε δεύτερο χρόνο να γίνεται μια αξιόπιστη αποτύπωση των καμένων ή των πλημμυρισμένων εκτάσεων, να γίνεται μια πιο στοχευμένη, έτσι, μια πιο σωστή στόχευση, αν θέλετε, της βοήθειας και των παρεμβάσεων, της πιο δίκαιης αποζημιώσης ή και τεκμηρίωση των ζημιών και γενικότερα ένας πιο ορθός σχεδιασμός αποκατάστασης με βάση δεδομένα δορυφορικά και τεχνητή νοημοσύνη.
Δηλαδή, αν μιλάμε για παράδειγμα για τη φλόγα που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές, επειδή θα είμαστε σε λίγο εντός και αντιπυρικής περίοδου, αυτό που βλέπει το εργαλείο αυτό και αυτό που δίνει στους αρμόδιους σε πραγματικό χρόνο ποιο είναι?
Στην ουσία, το φλόγα είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αναλύει δορυφορικές εικόνες, αυτό που λέμε πολυφασματικές. Είναι ο δορυφόρος Sentinel-2 του προγράμματος Κοπέρνικους, που το έχουμε μάθει πλέον όλοι, έχει μπει στη ζωή μας, και εντοπίζει αυτόματα τις καμένες εκτάσεις μετά από μία πυρκαγιά, αλλά και το βαθμό που έχει καεί η βλάστηση.
Αυτό χρησιμοποιείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ενώσω η φωτιά είναι σε εξέλιξη ή μόνο μετά?
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όταν υπάρχει καπνός. Όταν υπάρχει καπνός ο οποίος κρύβει την καμένη έκταση.
Ναι, δεν είναι ορατό εύκολα το σημείο.
Δεν είναι ορατό. Αυτό το αντιμετωπίζεται με το Τρίτον, το οποίο χρησιμοποιεί δεδομένα ραντάρ. Και τα δεδομένα ραντάρ
το Τρίτον είναι για τις πλημμύρες.
Είναι για τις πλημμύρες, αλλά έχουν αυτή τη δυνατότητα να βλέπουν ακόμα και μέσα από τα σύννεφα ή από κακές καιρικές συνθήκες, όπως λέμε. Δεν επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες. Εκεί λοιπόν έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επιχειρησιακή δυνατότητα κατά τη διάρκεια της καταστροφής, κατά τη διάρκεια της πλημμύρας.
Και μια τελευταία ερώτηση πριν περάσω στο πιο επιχειρησιακό κομμάτι. Σε πόσο χρόνο μπορεί να χαρτογραφήσει μια καμένη έκταση? Γιατί πρέπει και να μαθαίνουμε λίγο πόσο πιο γρήγορα ενδεχομένως γίνονται τα πράγματα και με την τεχνητή νοημοσύνη.
Κοιτάξτε, αυτό που μας περιορίζει είναι το πότε γίνεται διαθέσιμη η δορυφορική εικόνα. Από τη στιγμή που γίνεται διαθέσιμη η δορυφορική εικόνα, τότε μέσα σε λίγα λεπτά μπορούμε να έχουμε μια λεπτομερή χαρτογράφηση. Στο εργαστήριο έχουμε δουλέψει στο να αναπτύξουμε μοντέλα τα οποία αξιοποιούν δορυφορικά δεδομένα από διάφορους αισθητήρες, από αρκετούς δορυφόρους, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να περιμένουμε μία, δύο, τρεις ημέρες, αλλά μέσα στην ίδια ημέρα να έχουμε γρήγορα μια πρώτη αποτίμηση της καμένης έκτασης.
Τώρα, κύριε Παπουτσί, βρισκόμαστε εντός εργαστηρίου, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, έτσι. Εκτός εργαστηρίου θα βγούμε, δηλαδή αυτά τα εργαλεία αναμένεται να αξιοποιηθούν άμεσα από την πολιτική προστασία, ας πούμε?
Κοιτάξτε, εδώ χρειάζεται να πω ότι πολλά από αυτά που έχουμε αναπτύξει, τα έχουμε αναπτύξει σε συνεργασία με τέτοιους φορείς. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Φλόγα, για να εκπαιδεύσουμε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που να χαρτογραφεί με τέτοια λεπτομέρεια και ακρίβεια τις καμένες εκτάσεις, χρειαζόμαστε δεδομένα αφενός δορυφορικά, αφετέρου χρειαζόμαστε ιστορικά τις καμένες εκτάσεις στον ελλαδικό χώρο.
Άρα πυροσβεστικό σώμα.
Άρα πυροσβεστικό σώμα. Αυτά τα δεδομένα μας τα έδωσε το πυροσβεστικό σώμα και έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά με το Τμήμα Γεωπληροφορικής του πυροσβεστικού σώματος για να μας δώσουν αυτά τα δεδομένα και να αναπτύξουμε τα μοντέλα μας. Άρα σε επίπεδο, αν θέλετε, επιστημονικό και τεχνικό υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κενό, αν θέλετε, το οποίο δεν είναι τεράστιο και είναι ένα κενό που πρέπει να περάσουμε και οι δύο πλευρές, δηλαδή και η πλευρά του πανεπιστημίου, του ακαδημαϊκού, του εργαστηρίου και του επιστημονικού, αν θέλετε, που πρέπει να ξεφύγουμε λιγάκι από τα να μιλάμε για ακρίβειες ή για αυτά που βάζουμε τέλος πάντων στις επιστημονικές μας δημοσιεύσεις και να περάσουμε στον κόσμο του επιχειρησιακού. Και αντίστοιχα, ο κόσμος των επιχειρησιακών να κάνει το βήμα να έρθει λιγάκι πιο κοντά μας. Αυτό είναι κάτι που γίνεται μέσα από ερευνητικά έργα. Στο τέλος, χρειάζεται βέβαια και η πολιτική απόφαση για να ενσωματωθούν τέτοια εργαλεία στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
Άρα, εσείς θα λέγατε ότι γενικώς οι υπηρεσίες είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν όμως τέτοια συστήματα? Μπορεί αυτό το κενό να επεκαλυφθεί άμεσα, ας πούμε. Αυτό είναι το πολύ καλό σενάριο. Αλλά από εκεί και πέρα, είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν τέτοια συστήματα από τη στιγμή που υπήρξε και συνέργεια, υπήρχε και συνεργασία?
Θεωρώ ότι σε τεχνικό επίπεδο είναι έτοιμες. Ναι, θεωρώ ότι είναι έτοιμες. Έχει υπάρξει πολύ καλή συνεργασία. Υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Γιατί, ξέρετε, εμείς ας πούμε κάνουμε κάποιες αναλύσεις, βγάζουμε κάποια αποτελέσματα, χαρτογραφούμε. Αλλά το κάνουμε με μια έτσι, αν θέλετε, επιστημονική θεώρηση αυτής της δουλειάς.
Ναι, και ένα συγκεκριμένο μοντέλο.
Και ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Ωστόσο, οι επιχειρησιακοί έχουν πολύ πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από αυτή που αναλαμβάνουμε εμείς ως επιστήμονες και υπάρχουν άλλοι παράγοντες που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη. Δηλαδή, αν κάνουμε μια εκτίμηση η οποία είναι λάθος, ποιος ευθύνεται μετά?
Ναι.
Ο επιχειρησιακός πρέπει να το λάβει αυτό πολύ σοβαρά υπόψη του. Σε εμάς είναι λίγο πιο, αν θέλετε, ευέλικτο το σχήμα. Οπότε, γι' αυτό λέω ότι πρέπει και οι δύο πλευρές να κάνουν κάποιο βήμα, να έρθουν πιο κοντά.
Είναι και αυτό ένα από τα ρίσκα που μας αναφέρεται, έτσι. Παρ' όλα αυτά, εδώ μιλάμε για μια τεχνολογία που μπορεί και να εξαχθεί, δηλαδή σε άλλες χώρες.
Συμφωνούμε σε αυτό βεβαίως και μάλιστα εδώ πέρα έχουμε προγράμματα τα οποία είναι προγράμματα συνεργασίας με άλλες χώρες όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι και με χώρες από τη Βόρεια Αφρική, όπου προσπαθούμε λιγάκι να τις εξάγουμε αυτές τις τεχνολογίες και ήδη σε μεγάλο βαθμό γίνεται. Σας θυμίζω ότι υπάρχει και το πρόγραμμα μικροδορυφόρων το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο έχει πέρα από την εθνική εμβέλεια του προγράμματος, έχει και συνεργασίες με το εξωτερικό, το οποίο ναι, βεβαίως μπορεί να εξαχθεί όπως είπατε.
Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Παπουτσί, να δώσετε τα συγχαρητήριά μας και στις δύο ομάδες, και της Φλόγας και του Τρίτων, που μας μιλήσατε για αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω όλα αυτά και γενικώς όλα αυτά που και λέμε πολλές φορές μέσα εδώ από την εκπομπή να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα, αλλά σε συστήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του κράτους στην καθημερινότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Παπουτσής, επίκουρος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου.
Rescue me, give me eyes to see, and if I lose the joy of living, would you be mine? Would you rescue me while I've had love both good and bad? From all the love I've had, I've learned something big, something about me. It's gotta be
always true love has opened up my eyes to the one thing I need is kind of one woman to hold on to. Baby, through the good and the bad, we all know that I lose one woman to hold on to. Maybe that woman is you. Give me everything I got, maybe I'm
Επανέλθουμε λίγο στο νησί Χάργκ. Εκεί επλήγησαν πάνω από 50 στρατιωτικοί στόχοι, διαβάζω τώρα στο Reuters. Αυτά σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι τα πλήγματα δεν επηρέασαν πετρελαϊκές υποδομές. Η Ιρανική νήσους Χάργκ είναι αυτό το νησάκι που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο και πήγαμε να πούμε και νωρίτερα με την Έλληνα Λεβίζου ότι αποτελεί το κύριο κέντρο εξαγωγής του Ιρανικού αργού πετρελαίου. Βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του λιμανιού Μποσέρ. Είναι ένα μικρό βραχώδες νησί που αποτελεί την καρδιά των εξαγωγών του πετρελαίου, μία από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της χώρας. Από εκεί περνά περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν. Θεωρείται η κύρια πηγή εσόδων του Ιράν. Είναι δηλαδή η σανίδα σωτηρίας του Ιράν, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά πετρελαίου κυρίως προς την Ασία. The places I could go. Sometimes I get to losing all. Έτσι, για να γνωρίζουμε δύο πράγματα παραπάνω. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Βούλα Κουλισοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας από όλους εμάς. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια.